Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 21 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi në takime me disa lider shtetror ka kërkuar që vendet e tyre ta njohin pavarësinë e Kosovës. Para zgjedhjeve në Kosovë dhe bizneset e filloi një lloj të fushatës, duke i mbështetur financiarisht partitë politike, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Në Maqedoni janë suspenduar 16 oficer të policisë lidhur me dhunën në kuvend. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron për vizitë në Jordani me ftesë të mbretit Abdullah, ka marrë pjesë në hapjen e forumit ekonomik botror për lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore, që po mbahet në Aman, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftim theksohet se zoti Thaçi është takuar me disa lider të shteteve të ndryshme, me të cilët ka biseduar për promovimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të Kosovës. Në këtë kuadër ai është takuar me mbretin e Spanjës Felipe i VI, me presidentin e Kipros Nikos Anastasiades, pastaj me presidentin e Irakut Fuad Masume të tjerë. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se zoti Thaçi në këto takime ka kërkuar që shtetet e tyre sa më parë të marrin vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka suspenduar 16 oficer të policisë për shkak të dështimit që ta parandalojnë depërtimin me dhunë në kuvendin e Maqedonisë të protestuesve nacionalist. Nga okupimi me dhunë i kuvendit të Maqedonisë më 27 prill, ku kishte edhe njerëz të maskuar, janë lënduar disa ligjvënës dhe gazetar, përfshirë edhe liderin socialdemokrat Zoran Zaev. Pasi përfundimisht e mori mandatin nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili për një kohë të gjatë refuzoi ta bëjë këtë, zoti Zaev tash po përpiqet ta formojë qeverinë e re të Maqedonisë. Sulmi në parlament u bë pas emrimit të deputetit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. Një herë ka filluar procedura disiplinore kundër këtyre policëve të suspenduar. Qeveria e Kinës në mënyrë sistematike i ka shkatruar përpjekjet për spionim të agjencisë CIA në Kinë prej fundit të vitit 2010, duke i vrarë ose burgosur së paku 10 raburime sekrete të CIA-s në vitet e 2011 dhe 2012, ka raportuar sot e përditshmja New York Times. Duke i cituar 10 zyrtar të tashëm dhe të dikurshëm amerikan që kanë folur në kushte të anonimitetit, gazeta e ka përshkruar këtë situatë si njërën prej lëshimeve më të mëdha të inteligjencës në disa dekada. Disa hetues kishin besuar se ekzistonte një spion në mesin e agjencisë amerikane CIA, derisa të tjerët kanë shfaqur dyshime se kinezët kishin depërtuar në sistemin e fshehtë të CIA-s që përdoret për komunikim me burimet e veta të jashtme. Në raport, gazeta thekson se kjo çështje mbetet e pasgjidhur. Sipas së dy zyrtarëve të lartë amerikan, prej 18 deri në 20 burime të CIA-s në Kinë janë vrarë ose burgosur, raporton New York Times. Së paku 20 policë afgan janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur sot herët në mëngjes, kur militantët e talibani kanë sulmuar disa pika të sigurisë policisë në provincën e trazuar jugore Zabul, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët lokale kishin thirr stacionet televizive afgane për të kërkuar ndihmë, pasi nuk ishin mundur të kontaktojnë me autoritetet e larta, duke theksuar mos koordinimin në radhët e niveleve të sigurisë. Këto sulme të koordinuara janë bërë vetëm një muaj, pasi talibanët i patën vrarë 135 pjesëtarë të forcave të sigurisë në provincën Balk, që ishte sulmi më vdekjeprurës kundër bazave ushtarake afgane. Aktualisht raportohet se militantët taliban e kanë lansuar ofensiven pranverore të tyre në fund të muajit të kaluar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të parazgjedhjeve në Kosovë, edhe bizneset e filloi një lloj të fushatës duke i mbështetur financiarisht partitë politike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Bizneset llogarisin se kjo mbështetje mund të kthehet në formën e favorizimit për ofertat e tenderve që i shpallin institucionet në nivelin qendror dhe atë lokal. Sipas këtyre përfaqësuesve, kjo gjë është skandaloze. Kronike Nadije Ahmetit.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 950.000 euro është shuma mjeteve materiale që marrin partit politike si pas ligjit duhet të shpenzojnë për zgjedhje.
Partit politike nuk mund të shpenzojnë në shumë se 50% për votues të regjistruar. Dhe për këto zgjedhje, kufizimi është rreth 950.000 euro që një subjekt politik mund të shpenzoj për fushat zgjedhore. Dhe këtu hynë edhe shpenzime që mund të kryen individualisht kandidatës.
Këto shpenzime, si pas Krasniqit, hynë në kuadër të mbi 4 milion eurove që Kuvendi Kosovës ndanë për partit parlamentarë në Kosovë. Por si pas ti, shumë a shpenzimeve shdukshëm e madhe, pasi partit politike, gjenë burime tjera të financimit, po saqërisht të kompanit private. Kjo forme financimit asë njëherë nuk është arritur të verifikohet ose të sankcionohet.
Dhe partit dhe kompanit private tani sigurisht që do të përfshihen në aktivitet, qoftë duke i përmbyllur shpenzimet për aktivitetet caktuara që partitë politike i kryen në këtë periudhë, duke dhënë kontribut të pramjete financiare direkt për këto parti politike, apo duke dhënë edhe paga për antarë të partive politike.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit pranojnë se bizneset, kryesisht ato që konsiderohen të mëdha, financojnë fushatat e partive politike. Po ashtu edhe punëtorët e këtyre bizneseve shpesh detyrohen të votojnë për partitë e caktuara. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve financimi shpaguhet me anë të tendereve. Sipas tij, ka raste kur kompanitë kanë financuar fushatën e subjekteve politike, por nuk ka pasur privilegje për shkak se partia nuk ka fituar zgjedhjet.
Disa biznese financojnë më pak, disa më shumë, edhe pse partitë politike i marrin rreth 30.000 euro për çdo deputet në Kuvend të Kosovës, marrin edhe pjesë tjera financiare nga institucionet për fushata, por prapë ato nuk janë mjaftueshme. To e shifni që fushatat janë shumë agresivi, janë shumë të kushtueshme dhe pjesa më e madhe tyre vjen nga kompanit apo personat që kanë edhe privilegjat nga institucionet e shtetit.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha për Radio Evropa e Lirë se partit politike shpenzimet për fushatën zgjedhore imbulojnë nga bizneset në Kosovë duke shpresuar me pas në marrjen e tendereve.
Po si farë në lëjë skandalit vete kjo ku 6 miliona euro që shpërndahen përmes procesit të ndërimit tek bizneset që kanë financu partitë politike, sidomos partitë politike që kanë qenë pushtet sepse ato edhe kanë menaxhuar me paranë publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për zgjedhjet e parakoshme në Kosovë më 11 qershor, ekspertët juridik dhe ekonomik konsiderojnë se përbërja ardhshme e Kuvendit të Kosovës duhet të ketë deputet me integritet të plotë dhe profesionist të fushave të caktuara. Ata kërkojnë edhe përfshirje sa më të madhe të rinjve, të cilët mund të sjellin një frymë të re në Kuvendin e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë në këto zgjedhje duhet të sjellin njerëz të cilët kanë vlera.
Vlerësoj se legislatura e ardhshme ka nevojë për profil të deputetëve që spari janë të denjë, me integritet të plot dhe janë profesionist të fushave të caktuara. Nevoja është që të ketë sa më shumë profesionist të fushës së sundimit lizit dhe të fushës së ekonomisë. Dy fusha me cilat Kosova vazhdon që të ketë shumë probleme.
Janë shumë vendime procese që presin edhe legislaturën e re kanë nënvizuar Musliu, duke veçuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe asociacionin e komunave me shumicë sërbe. Po ashtu si pas ti mbetet të punohet shumë në fushën e sundimit të ligjit dhe ekonomisë. Për të gjitha këto procese, shton Musliu, përbërje së re të kuvendit të Kosovës i duan deputet profesionist.
Presoj shumë që partitë politike në listat të tyre kanë vendosur emra të cilët kanë integritet të plot dhe janë profesionistë të këtyre fushave, ndërsa se kush do të jetë, besoj shumë që qytetarit do ta ngrit vetdijen dhe do t'i votoj ata të cilët kanë vlera, kanë merita dhe jo ata të cilët janë thjesht gladiatorë të partive politike që i shohim që sa e sa zgjedhje.
Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej të cilave 100 undahan partive nga radhët e shumicës shqiptare, 10 atyre sërbe dhe 10 të komuniteteve jo sërbe. Në këto ulse të Kuvendit të Kosovës, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të duhej të ulën njerëz të cilët kanë kredibilitet dhe të kaluar jo kriminale.
kategoria kryesore që do duhet të arriste prezencën në parlamentin e Kosovës do duhet të ishin të rinj dhe gratë, për arsye se ne jemi vendi me popullatën më të ri në Evropë dhe jemi me përqindjen më të ulët të të rinjve në procesin e vendimarrjes, duke përfshirë edhe parlamentin e Kosovës, mandej edhe përfaqësimi adekuat dhe dinjitoz i grave, jo vetëm në legjislaturë, vetëm në kuvend, por edhe në qeveri dhe në të gjitha institucione tjera ekzekutive të shtetit.
Legjislatura e deri tanishme në Kosovë nga shoqëria civile ishte cilësuar nga më të plokshta deri më tash, kur është në pyetje vendimarrja për mbushje agjendës së punës dhe emiratimi i ligjeve. Ndryshe të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë dhe me ditjet arrin apo edhe te i kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni duket se ka nisur të zgjidhet pasi presidenti Gjorgji Ivanov ja ka dhënë mandatin liderit të socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Mirë po deri në zgjidhjen e saj ende ka shumë punë, thonë njohësit e çështjeve politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Analisti politik Albert Musliu thotë se qeveria e re duhet të formohet sa më parë dhe se në bisedime më shumë rëndësi duhet të jepet të vendimarrjes konsensuale apo bashkëqeverisjes se sa ndarjes së posteve, pasi e kaluara ka dëshmuar se partitë më shumë kanë qenë të interesuara për favore apo poste që edhe kanë prodhuar kriza të ndryshme.
Për më shumë më rëndësi që partnerët e koalicionit të vendosin për modelin e bashkëqeverisjes. Ajo model ndajtjes pashalloqeve dhe çdo kush ta bën akt po të keni një bashkëqeverisje të vërtet, ma që një situatë shumë të rëndë edhe ekonomike dhe politike, edhe i nevojitet një bashkëqeverisje ma harmonike, ku gjithë dhe tjenë pjesë e realizimit atyre reformave cilat ma që njësë i vjojnë.
Thot Muslio, Jove Kekenovski njohësi çështjeve politike dhe ishe zyrtari partizë vëmëro dhe pëmënete Nikola Gurevskit, thot se nisja e zgjidhje së krizës në rrath të parashtë rezultati faktorit ndërkomtar para se gjitha shati Amerikan.
Mislam dhe ka si të ove sluqionja për kisë këtët me një narod në të zemnice.
Mendoj se gjithë këto njarje dhe presioni fuqishëm nga bashkësia ndërkomtare kanë bërë që më në fund të kemi një rrugdaljen nga kriza e thellë. Presidenti më në fund në detyrua të jep mandatin Zoran Zaevit për formimin e qeveris, i cili tani më veç e ka nisur bisedimet me partnerët e koalicionit për ndarjen e posteve qeveritare. Duke marë parasysh se çfarë kemi kaluar, vlerësoj se qeveria e re duhet formuar sa më parë. Ajo nuk do të jetë qëndrueshme sa duhet, duke marë parasysh numrat, por besojmë se pa probleme do të kaloj 100 ditëshën që më pas të mund të bëhet një rekapitulim i punës së saj. Pavarësisht të kësaj, mendoj se Maqedonia po kalon në një fazë të zhvillimit të saj të demokracisë dhe më duhet të them se pritjet e njerëzve janë të mëdha, thotë Jove Kekenovski. A i mendon se qeveria e re fillimisht duhet të merret me disa nga çështjet themelore, që nënkuptojnë edhe kthimin e vlerave elementare të demokracisë në një shtet që pretendon perëndimin.
Vraćanje na kidnapirana të država, vraćanje na građanice, uspostavljanje vladejenje na pravo to.
Kthimi i shtetit të kapur në duart e qytetarëve, vendosja e shtetit ligjor, rimëkëmbja e ekonomisë dhe ulja e varfërisë. Këto vlerësi se duhet jenë ato prioritetet kryesore në punën e saj. Qytetarët janë të lodhur nga varfëria dhe korrupsioni. Ata duan të ardhmë më të mirë dhe perspektivë për fëmijët e tyre, thot analisti Kekenovski. Bisedimet për qeverinë e re aktualisht janë duke u zhvilluar mes LSDM-s dhe BDI-s dhe sipas njoftimeve të fundit, ato pritet të përfundojnë javën që vjen. Nuk dihet nëse pjesë e qeverisë do të jetë edhe Lëvizja Besa, që ka 5 mandate, ndërsa sa i përket Aleancës së për Shqiptarët, thuhet se ajo me gjasë do t'i bashkohet koalicionit, i cili në këtë rast do të kishte 62 vota në kuvend, apo vetëm se një më shumë se numri i nevojshëm për të votuar qeverinë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtë disa informacione. Presidenti Hashim Thaçi në takime me disa lider shtetror ka kërkuar që vendet e tyre ta njohin pavarësinë e Kosovës. Para zgjedhjeve në Kosovë dhe bizneset e filloi një lloj të fushatës duke i mbështetur financiarisht partitë politike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në Maqedoni janë suspenduar 16 oficer të policisë lidhur me dhunën në kuvend. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.